Ja, velkommen Brian Riemer, landsholdstræner.
Mange tak.
Om en lille uge, torsdag aften, der står du i parken i spidsen for det landshold, som du selv har valgt, og opgaven den er jo klar. Vind over Portugal. Synger du med på den her?
Ja, det kan jeg love dig for. Det er bare, når jeg hører den nu her, så står jeg for helt kuldegysninger fra sidst, så det kan jeg love dig for.
Hvad tænker du, hvilke tanker tænker du vil gå gennem hovedet på dig, mens du står og synger her?
Jeg tror på det tidspunkt, der er man i game mode, ikke? Der er alle forberedelserne afsluttet, og man ved, det er money time. Så på det tidspunkt, der er det spænding, men på den gode måde, fordi vi er velforberedte, og vi ved, vi er klar til opgaven, så ja, nok mere spænding.
For små 5 måneder siden blev Brian Riemer præsenteret som ny landstræner for fodboldherrerne. Efter en halvsløj EM-slutrunde trak Kasper Hjulmand sig. Det samme gjorde hans udsete afløser Morten Wihorst, og pludselig var det Riemers tur. Brian Riemer drømte som barn om at leve af fodbold. Han har været assistenttræner i store klubber som FCK og Brentford i den engelske Premier League, og han har været cheftræner i den belgiske topklub Anderlecht. Men før det var han godt i gang med at uddanne sig til lærer med blandt andet hjemkundskab som linjefag, og han elskede de 8 år, han underviste på en skole i Albertslund. Men så var det, drømmen kaldte. Og nu er han altså dansk landstræner og manden, der skal bringe begejstringen tilbage. Han har netop udtaget det hold, som i næste uge spiller mod Portugal, og der er rusket godt og grundigt op i plejer. Brian Riemer er ugens gæst om mål og mod, om at vælge drømmen til, og så skal vi da også høre om det noget specielle kæledyr, han havde som barn. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Brian Riemer, det gik jo altid lidt hurtigt, da du tiltrådte som ny landsholdstræner. Du nåede ikke sådan helt rigtigt at sætte dit eget hold til efterårets kampe, men det har du da så sandelig gjort nu. Når landsholdet i næste uge møder Portugal, eller siger du egentlig Portugal, ligesom Morten Olsen?
Jeg tager Portugal.
Portugal. I kvartfinalen i Nations League, så er der hele 5 nye navne med, og 2 af dem er endda teenager. Hvis du sådan selv skal sætte ord på det her hold, hvad vil du så sige?
Jamen altså, jeg glæder mig. Jeg synes, det er et spændende hold, og du har fuldstændig ret i din intro. Vores første udtalelse der, det var simpelthen med for kort tid, og jeg lagde også stor vægt på respekten, der lå i forhold til, at der egentlig var spillet 4 kampe i gruppespillet, ikke? Og det med relativt kort tid fra sidste runde, var min tur til ligesom at samle den nye trup. Det var ikke det tidspunkt, der var det rigtige. Nu er der gået lang tid imellem. Der er spillet rigtig mange kampe rundt omkring i Europa, og nu var det tid til, at jeg satte mit præg på, hvad vi gerne vil. Og så er det også vigtigt at sige, at det var jo en naturlig udskiftning også, fordi vi har jo spillere, der er gået på fodboldpension. Vi har spillere, der er skadet, og det betyder jo, at der var nogle naturlige ting, der skulle ændres.
Du skal lige høre her, fordi Anila Muminovic, hun er jo fodboldkommentator her ved DR, og vi spurgte, hvordan hun ser din udtalelse.
Jamen, jeg tror, vi får et landshold, der kommer til at tage lidt flere chancer i spillet. Det synes jeg også, vi allerede har set under de her kampe med Riemer. Og et landshold, der kommer til at være lidt mere direkte. Og jeg forudser også, at vi kommer til at sådan, se flere åbne kampe med flere chancer, både til Danmark og til modstanderne. Så det er sådan en balancegang, tror jeg, for Riemer omkring, at bibeholde det her stabile fundament, som har bragt Danmark til den situation, hvor vi forventer, altså at de danske fans forventer, at vi kvalificerer os til slutrunder, og så samtidig friske det op, give holdet et ekstra krydderi med lidt mere energisk spil, så det ikke bliver for omstændigt. Altså jeg tror, det er det, som fansen også ønsker, især efter en EM-slutrunde det sidste år, hvor vi må være ærlige og sige, at vi var et hold, som ikke mange neutrale fans råbte hurra for. Der var ikke mange, der savnede os, da vi røg ud mod Tyskland. Så det er sådan en, tror jeg, en blanding mellem, at vi skal være solide, men vi skal også være mere spændende. Vi skal i hvert fald begejstre mere. Det er i hvert fald det, som jeg tror, han går ind til den her opgave med.
Ja, sådan sagde altså Nela Muminovic, da vi ringede til hende. Flugter det nogenlunde med dine tanker, det hun siger her? For du har jo bare sådan en ny spillestil.
Ja, altså det synes jeg, det gør. Et langt stykke hen ad vejen. Der er selvfølgelig mange detaljer i det, som jeg kunne stå og forklare flere timer om her. Men jeg er enig i, at jeg synes fodbold, og specielt landsholdsfodbold, det handler om at holde en folkefest, om at begejstre. Jeg havde engang en træner uddanner i DBU, som sagde, at hvis du gerne vil se sådan det helt store taktiske univers, så tager du ind og ser Champions League, og hvis du gerne vil have en folkefest, så tager du til landskamp. Og der er nok en sandhed med modifikationer af begge sider, men jeg synes, der er noget i det her med, at vi også skal huske at begejstre. Og nogle gange kan du ikke få alt. Altså, så hvis du ikke er villig til at slippe tøjlerne lidt, så får du heller ikke friheden. Og hvis du giver friheden, så må du også acceptere, at du skal slippe tøjlerne lidt. Og det er lidt den der balance, som der også bliver kommet ind på her, at vi er nødt til at kunne det.
Så hvordan skaber du begejstring? Fordi det tænker jeg, at det vil alle trænere vel gerne.
Ja, og det, altså, jeg kan jo kun tale for mig selv, så begejstring kan jo være mange ting. Men for mig, der synes jeg, når jeg ser fodbold og bliver begejstret, så er det, når der er chancer. Altså, når folk tør tage risiko. Det er også det ord, der bliver brugt her. At man tør udfordre en mod en. Man slår indlæggene, man tør afslutte skud på mål. Vi vil jo opleve kampe, hvor vi også er presset i bund. Altså, hvor vi møder hold, der er bedre end os selv, og vi er nødt til at forsvare. Så jeg står ikke her og siger, at med Brian Riemer i spidsen, så nu skal det bare, vinder vi alle kampe 8-0. Vi skal også forsvare.
Jo.
Ja. Men jeg tror på, at det her med at ture, det her med at have den her opportunistiske tilgangsvinkel til spillet, det er noget af det, som danskerne gerne vil se.
Op til udtalelsen, der sagde du, at din spillestil, den kræver evner og mod, og du søger efter spillere med den mentalitet. Vil du ikke prøve at sætte nogle flere ord på, hvad mener du med den mentalitet?
Jo, men altså, vi er jo nødt til at have nogen, der har det her mindset om at ture gå en mod en, for eksempel. Det kan være den her brede bold på kanten. Jeg synes, et eksempel var Gustav Isaksen, da vi ser ham komme ind i anden halvleg mod Spanien. Jeg synes, vi har været meget stereotyp i vores spil. Jeg synes egentlig, vores første kvarter, når jeg sidder og ser det igennem mange gange efterfølgende, er rigtig godt. 20 minutter måske endda. Vi giver nogle chancer væk, vi ikke vil give væk, men egentlig er vi godt i kontrol og kommer op af banen, men vi udfordrer ikke. Kommer Gustav ind, så spændende i sin måde at gribe kampen an på, udfordre, gå direkte på. Det elsker jeg. Det skal vi turde gøre. Og det skal vi have spillere, der tør gøre. Og så skal de selvfølgelig have evnerne til at kunne gøre det, fordi det er jo nu engang også sådan, at hvis man ikke er hurtig, så løber man ikke dybt. Og hvis man ikke er god til at drible, så dribler man heller ikke. Og det er jo der, hvor min opgave kommer vældig rigtigt.
Der blev også lagt mærke til, at du havde valgt to spillere fra Superligaen. Det er jo ikke sådan noget, der er egentlig normalt af hverdagskost. Har Superligaen været lidt overset før, eller hvad synes du?
Det skal jeg ikke gøre mig klog på, fordi det kræver, at man sidder meget, meget indsigt i det. Jeg koncentrerede mig om, at Anderlecht skulle vinde på det tidspunkt. Men det, jeg kan sige, er, at jeg synes jo oftest, når du ser spillere slå igennem Superligaen på landsholdet, så er det talenterne. Og det er jo fordi, at når de bliver gode nok, så bliver de solgt til udlandet. Og så sker der typisk det, at når de bliver lidt ældre, så er det udlandske spillere, der kommer på landsholdet. Så det er jo oftest, når du ser de her store talenter, der brager igennem på den danske scene i Superligaen, at det er der, de kan komme ind og få chancen. Så det har vi set nu, og jeg synes ikke, at det her er de to eneste. Jeg har også tidligere nævnt Bischoff, Kvistgården i Brøndby, som også har vist super gode takter. Så jeg synes, der er mange spændende spillere.
Morten Olsen, han havde jo den filosofi, at det var godt for en landstræner at bo i udlandet, fordi så var det nemmere at komme rundt i Europa. Du har så valgt at flytte hjem fra udlandet og bor nu i Danmark. Hvorfor?
Jamen, jeg synes, det er godt at bo i Danmark. Jeg synes, det er rart, at jeg er tæt på den danske Superliga. Det er vores levebrød, også for fremtiden. Jeg er også glad for, at jeg er tæt på DBU, hvor jeg kan mødes med min assistenttræner på ugentlig basis. Så jeg er egentlig glad for, at jeg er på dansk grund for at kunne have, hvad kan man sige, en god fingerspidsfornemmelse af, hvad der foregår. Og så vil jeg sige, at Københavns Lufthavn har jo relativt gode forbindelser, så jeg føler ikke, det er svært at komme ud.
Og du har jo ligesom bosat dig, så du har, hvad er det, 16 minutter til DBU eller noget den stil, og så rimelig kort tur også til Lufthavnen. Det er jo på torsdag, at vi, nu siger vi, det er jo på torsdag, I spiller den første af to kvartfinaler mod Portugal med returkamp i Lissabon om søndagen. Vinderen går videre til Final Four, som spilles i juni, og altså er sådan en slags, vi kalder det lynslutrunde, ikke? Med to semifinaler og en finale. Og der er jo så mulighed for, at man kan få en bedre seedning ved lodtrækning til VM-kvalifikationen. Altså, man kan jo sige, at det her, det er jo hverken EM eller VM, men hvad vil det betyde for Danmark at gå videre? Hvad vil det betyde for dig?
Jamen, det vil betyde det, som det hele handler om, og det er at vinde noget. Og det tror jeg også, jeg sagde fra start af. Altså, vi er et lille land og en lille nation, men vi er også et lille land og en lille nation, der har vist tidligere, at vi godt kan. Og det skal vi turde tro på, og vi skal også turde drømme om det. Så for mig, det her med at bruge al den tid, som jeg gør, som spillerne gør, og mine kollegaer gør, det handler jo om, at vi har en drøm om at vinde noget. Og den drøm, den skal leve, indtil den ikke gør det længere. Og det gør den stadig i Nations League. Altså, vi kan vinde et trofæ. Og at vinde et trofæ for dansk fodboldhold, det er altid kæmpe, kæmpe stort. Så det vil betyde alverden.
Så du køber ikke ind på den her med, at vi danskere er blevet for forventet og regner med, at vores landshold skal kvalificere sig. Altså, at det skulle være en eller anden form for pres, og nu skal vi også lige slappe af.
Jamen, jeg tror, at vi er jo trods alt en del mennesker, trods alt, og der er nok forskellige meninger om den sag. Jeg er den holdning, at til den kamp, vi går ind i nu, der prøver jeg at forholde mig realistisk til tingene. Den realistiske vinkel, det er, Portugal, de har et bedre hold end os. Det vil sige, at...
De har, måske skal vi lige nævne, folk som Cristiano Ronaldo, de har Leao, de har...
Fernandes, ja. Mendes, vi kan blive ved, ikke? Og det vil sige, at sandheden er jo rent matematisk, hvis man skal sige det sådan. Det er jo, at de skal ikke spille op til deres bedste, og vi skal ramme vores bedste niveau. Og det er jo klart, at der er nogle ting, der skal gå i hak for os. Noget af det er vi herover, andet af det er vi ikke herover. Så sådan er det, når man ikke er favorit. Og sådan vil det jo være, hvis Danmark skal vinde turneringer, uanset hvor det nu engang er, så skal vi på et tidspunkt slå hold, der er bedre end os selv. Og så er man lidt afhængig af også at have heldet på sin side. Det er jeg fuldt bevidst om i forhold til de kampe her.
Men hvordan vurderer du vores chancer for at gå videre her fra to kampe mod Portugal?
Gode. Altså, jeg synes, vi står et godt sted. Nu ved vi ikke, hvordan Portugals endelige trup kommer til at se ud, og uden at sige noget som helst kritisk om andre, så er det selvfølgelig ærgerligt for mig, at vi skal undvære to spillere som AC og Pierre Emil, fordi ja. det er to af vores bedste spillere, ikke? Altså, det er klart, det er ærgerligt, men, når man skal ud spille afgørende kampe. Men jeg synes, vi har et rigtig godt hold, og jeg synes, vi har en god chance, og jeg kan mærke, når jeg snakker med spillerne, at optimismen, den bobler i dem, så vi kommer med fuld power og fuld musik, og så håber vi på, at det er nok.
Og som du sagde, så skal man nødt til også at have heldet med sig. Men hvad gør man egentlig selv for at optimere alt, hvad man kan, og så bare håbe på heldet?
Ja, altså man kan sige, man kan også jagte heldet, ikke? Så held handler jo selvfølgelig også om god forberedelse, du siger det her, ikke? Altså, og vi har jo selvfølgelig gjort rigtig meget research på at finde ud af, hvor er der så muligheder for, at vi kan få dem til at se dårligst ud, og hvordan kan vi komme til at se bedst ud? Og det er jo selvfølgelig helt oplægget. Men vi har halvanden træning, og det vil sige, det handler også om begrænsningskunst. Vi må ikke rende rundt og tro, at nu skal vi lige fortælle dem alt om, hvordan fodbold det skal spilles. Der er kort, kort tid, og derfor så har jeg også tidligere nævnt i andre interviews, at vi er afhængige af de spillere, der er i form. Og det er blandt andet også det, der går tilbage til dit første spørgsmål med min trup. Jamen, jeg har også prøvet at kigge på at sige, at vi skal have nogle af dem, der er i form. Og så kan det selvfølgelig godt være, at der er et par af dem, som ikke er det, men langt de fleste i den trup her, de kommer med nogle gode ben.
Med en god grundform til det halvandengangstræning der. Vi skal lige høre fodboldkommentatoren Ilham Muminović igen.
Det indtryk, jeg har af Brian Riemer som træner, er, at han ikke gør noget for at tilfredsstille folk. Altså, han har sin egen plan og idé omkring, hvordan fodbold skal spilles, og han tør også tage chancer at tage de svære snakke, som vi også har set, han har gjort op til den her landsholdssamling, hvor han sætter en Victor Christiansen af, som spiller fast i Premier League, og som har spillet fast for det danske landshold i løbet af 2024, men fordi det ikke lige passer i hans tanker op til de her to Portugal-kampe, jamen så vælger han faktisk at sige ham fra, og det tror jeg faktisk ikke, der er mange trænere, der vil ture at gøre, og derfor fornemmer jeg, uden jeg kender Brian Riemer personligt, men det indtryk, jeg har fået af ham og de valg, han tager, jamen så er det en, der sådan stoler på hans grundværdier og den måde, han gerne vil spille på, og derfor tør han også tage chancer, selvom det kan ramme ham bagefter, fordi han hellere vil gå efter at vinde, end at sådan frygte at tabe.
Ja, har hun ret i det?
Ja, det tror jeg. Altså det har jeg lært gennem mit lange fodboldliv. Altså det der med at prøve at tilfredsstille andre, det kommer du ikke nogen vejen på. Altså man er nødt til at tro på sig selv, fordi der er lige så mange meninger og holdninger, som ja, der er mennesker, skulle jeg til at sige. Og det vil sige, at det bedste du kan gøre, det er at være tro mod dig selv. Og så ved vi alle sammen, ligesom alle andre steder i livet, det kan gå godt og dårligt. Men har du gjort det, du tror på, og det, du stoler på, jamen så kan du ikke andet end kigge dig selv i spejlet i hvert fald.
Så du er også klar til at tage de smæk, der står på forsiderne af aviserne, hvis I går ud, spiller flot og taber?
Ja, altså det er en del af jobbet, det er, at vi bliver evalueret offentligt, og det er klart, hvis man ikke er klar på det, så skal man lade være med at gå ind i det. Jeg prøver at koncentrere mig rigtig meget, altså jeg tager mod mange gode råd, men jeg prøver at sortere i det, sådan så jeg ved ligesom, hvor er det, jeg søger hen, også for at beskytte mit hoved, og man ikke kommer til at blive for forvirret af alle de her tanker og idéer, der er omkring landsholdsfodbolden i Danmark. Så i al almindelighed, så føler jeg faktisk, at jeg har god kontrol over den del af det.
Og nu snakker du om det her med at være tro mod sig selv. Da din forgænger Kasper Hjulmand, han blev landstræner, så satte han sig for også at blive klogere på landsholdets identitet, eller måske rettere, hvad det vil sige at være dansker. Han holdt en masse møder med forskellige danskere, heriblandt den tidligere Irma-direktør Alfred Josefsen, sangeren Michael Falk og også Helle Thorning-Schmidt. Da han var ugens gæst dengang, der fortalte han om, hvad han var blevet klogere på i forhold til det at være dansk.
Det er ikke sådan, at jeg føler, at jeg har den danske identitet i min hule hånd og ved præcis, hvordan jeg skal udtrykke, hvad det er for noget, men der er i hvert fald nogle tegn og nogle ting, som gør sig gældende, synes jeg. Helle Thorning sagde blandt andet, hellere lille og vågen. Som sådan et udtryk for, at vi skal være lidt kloge, og vi skal tro på, at vi kan slå de store, men vi skal gøre det på vores måde, hvor det også handler om at hænge sammen og have et fællesskab. Jeg tror, vi er et land, hvor der er meget lim mellem mennesker, så der er noget i det der med tillid mellem mennesker, relativt flat hierarki. Der er noget omkring det at være hænge sammen, fællesskaber, og det passer rigtig godt til fodbold. Så ligger der også noget dobbelthed. Vi var helt tilbage til krigen i 1864, og Pontoppidan, der skriver, at vi kan godt lide at springe op som løver og falde ned som får. Vi kan også godt lide at være i opposition. Vi kan godt lide sådan at ikke at gå i takt, så vi kan godt lide sådan at være lidt skeptiske. Men grundlæggende så har vi et fantastisk land, hvor vi hænger sammen.
Jeg synes altså Kasper Hjulmand, da han i sin tid var ugens gæst. Du kan godt høre, han har jo været vidt omkring for at finde ud af, hvad er den danske identitet? Hvem er vi? Hvad spiller vi for? Har du også haft den slags snakke og overvejelser?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg har brugt meget tid på at rejse rundt i Europa og se spillerne og snakke med spillerne. Fordi for mig var det sindssygt vigtigt at få en fornemmelse af dem. Ikke kun som fodboldspillere, men også som mennesker. Tag et spadestik dybere, hvis man kan sige det sådan. For jeg tror rigtig meget på, at hvis jeg skal hjælpe dem til at præstere, og hvis jeg skal sætte det rigtige hold, så skal jeg også kende mennesket bagved. Og det er ikke noget, man gør på en eftermiddag.
Så hvad så er du tjekket ind hos dem, eller har I været på, hvad har I lavet sammen, og hvad er det, du har kigget efter?
Jamen, det er meget forskelligt. Altså, nogle steder har jeg været ude at se kampe. Altså, du ved, helt fodboldnørdet, ikke? Sidde og kigget på de taktiske elementer. Hvordan kan jeg gøre den her spiller bedst muligt? Hvilken taktik, eller hvad kan vi gøre for at hjælpe ham, hvis han skal spille? Og så har jeg jo været privat hjemme og besøg. Jeg har mødtes på café eller restauranter og haft samtaler. Så det har været meget forskelligt, hvor sceneriet har været. Mange gange er det jo praktisk, vil jeg godt lige sige. Fordi det er jo i deres travle hverdag med træning og kampe, at jeg skal sådan mase mig ind. Så jeg er altid fleksibel og lægger det lidt over til dem og siger, hvor kan vi mødes, og hvad passer jer? Og så sørger jeg for at være der, ikke?
Men hvad er det så for nogle pejlemærker, du har haft i forhold til at tale med dem, ud over fodbold? Altså?
Jamen, det har meget været, og altså det der med at få et kendskab til mennesket bagved. Altså, hvad er det, der gør den her spiller tryg? Hvad er det for nogle værdier, som er vigtige for dem? Og der kan man sige, for nogle af dem har det været ledere på holdet, så hvordan kan jeg hjælpe dem til at lede det her hold, og hvad skal jeg gøre for at sikre mig, at vi kommer den rigtige retning? For andre kan det være på det spillemæssige, eller mennesket bag, altså trygheden, det her med at skulle have selvtillid, hvile i sig selv, altså, hvordan kan jeg hjælpe spilleren? Hvis man ikke har de informationer, så er det meget, meget svært at skabe holdet, og det er meget svært at hjælpe den enkelte til at blive den bedste version af sig selv. Så for mig har det været sindssygt vigtigt at bruge al min energi og tid på ligesom at komme tæt på holdet.
Men hvor ser du så landsholdets rolle, betydning i Danmark?
Jamen, jeg tror, at landsholdet... altså, jeg kan også tale... Jeg er også fan af landsholdet. Har været det hele mit liv. Jeg tror, det har en kæmpe rolle, fordi det er ligesom der, hvor vi samles. Altså, til dagligt, der har vi travlt alle sammen med vores arbejde, og så os, der er interesseret i fodbold, vi holder med klubber på... jeg skal sige, national grund og international grund, og så samles vi ligesom i de her landsholdspauser om det hele, så er det os. Og så tror jeg, der er lidt den der med, at i det moderne samfund, vi går ikke i krig længere, som i 1864 Kasper var inde på her. Det gør vi jo ikke længere, heldigvis. Forhåbentlig ikke i hvert fald.
Forhåbentlig, ja.
Men vi har fodbolden, som er lidt vores, det her, nu står vi lige sammen, og lidt, alt det her, ikke? Så jeg tror også på, at det er noget, der appellerer meget til os, at det er den der følelse af noget, som altid har været en del af os. Det her med at stå sammen og gå i krig sammen, det gør vi på fodboldbanen i dag.
Ugens gæst er Brian Riemer, landsholdstræner for fodboldherrerne. Brian Riemer er 46 år, opvokset i Albertslund på den københavnske Vestegn, og netop flyttet tilbage til Danmark efter at have boet 7 år i udlandet. Nu skal vi en smut tilbage til teenageårene i Albertslund. Året er 1992.
Jeg fik et job på et postkontor. Min chef var en dame, der lignede min bror. Men hun var flink og en rigtig makker. Hun gav mig en hånd, når vi sorterede pakker. Men pludselig sagde hun, lad pakkerne ligge. Nu skal vi frankere, og du skal slikke. Det var en fredag aften, og det var meget sent. Og i retten sagde hun, det var venligt ment. Men det vær du se, at det var sexchikane.
Et af årets helt store hits er Shubidua med Sexchikane. Den synes danskerne er rigtig, rigtig sjov. I Storbritannien til gengæld, der er der ikke meget at grine af.
1992 is not a year on which I shall look back with undiluted pleasure. In the words of one of my more sympathetic correspondents, it has turned out to be an annus horribilis.
Ja, 1992, det bliver et forfærdeligt år, et annus horribilis for det britiske kongehus og dronning Elizabeth, der må se den kongelige familie gå i opløsning. Først bliver prins Andrew skilt, så er det prinsesse Annes tur til skilsmisse, og helt galt går det jo så, da kronprins Charles og prinsesse Diana bliver separeret, med Dianas berømte ord, fordi der var 3 parter i ægteskabet.
Well, there were 3 of us in this marriage, so it was a bit crowded.
Oven i det, så udbrød der brand på Windsor Castle. Flammen fra et stearinlys har antændt et gardin, og først 15 timer senere er storbranden slukket. 115 værelser bliver fuldstændig raseret. I EF skal der stemmes om Maastricht-traktaten, som vil forandre EF til EU, altså fra fællesmarked til union. Mens de øvrige EU-lande tilslutter sig, så sender danskerne chokbølger gennem Europa med et rungende nej.
Den danske vælgerbefolkning har i går med et lille bitte flertal, men det er et flertal, sagt nej til, at Danmark kan ratificere Maastricht-aftalen.
Ja, sådan lød det fra Poul Schlüter. I 1992, der sættes der jo også en sportslig milepæl. Det er nemlig første gang nogensinde, at Danmark vinder en medalje ved vinter-OL. Lars Nielsen fra Tappernøje, han vinder sølv i storslalom i Albertville. Og når ja, så er der selvfølgelig også en fodboldkamp.
Og det ser ud som om, det er slut. Det er slut. De har gjort det igen. Det danske fodboldlandshold. Dansk fodbold, største triumf af en kendskærning. Cifrene har vi her. John Jensen, Kim Vilfort, målscorerne 2-0 over verdensmestrene i denne EM-finale. Og sådan ser det ud, når man har det godt. Tillykke Danmark. Både til dem her i Ullevi og dem derhjemme. En fantastisk præstation.
Danmark kommer med til EM på afbud og vinder for første og foreløbig eneste gang EM i fodbold. Og udenrigsminister Uffe Ellemann, han benytter lejligheden til at henvise til danskernes nej til EU med en vaks omskrivning af kendt citat.
We are going to win because as we say, if you can't join them, beat them.
Ja, Brian Riemer, du er jo en fodboldtosset knæk på det her tidspunkt. Er du egentlig til fest på Rådhuspladsen, da landsholdet vender hjem?
Nej, det er jeg faktisk ikke. Jeg er et sted på Fyn, Otterup, og der er jeg til fodboldturnering sammen med alle mine venner. Og vi er nede i en gymnastiksal. alle de her drenge, som er samlet til det her stævne. Der står vi på borde og fuldstændig crowded, og jeg kan bare huske, at der bliver fløjtet af. Altså, så løb alle bare ud, og jeg kan huske, vi løb ned i byen, og der var ingen, der vidste, hvor vi løb hen, eller hvad der skulle ske, men det var fuldstændig vanvittigt.
Hvem er egentlig din fodboldhelt på det tidspunkt?
Jamen, altså, på dansk grund, der var det Brian Laudrup. Altså, han har altid været sådan den, som jeg så mest op til. Jeg mindede ikke om ham som spiller, da jeg var forsvarsspiller, jo, men han var altid for mig ham, der begejstrede, apropos vores tidligere snak. Og så tror jeg, Schmeichel, han stod også altid som ham der, den store, nærmest faderlige figur på landsholdet. Så, men Laudrup, det var Brian Laudrup, det var min store helt.
Så tag os lige med ind i teenageværelset i Albertslund. Er det så Brian Laudrup, der hænger på alle væggene, eller?
Han hang på væggen. Der var plakater over det hele. Marco van Basten, Paul Gascoigne, som var en af min store helte også i udlandet. Jeg havde fodboldtrøjer. Lazio var en af klubberne, jeg holdt meget med. Den hang også trøjen. Det hele var fodbold. Alt var fodbold. Og jeg kan huske også fra den tid der, altså, jeg gik til fodbold om dagen efter skoletid. Vi havde spillet fodbold hele dagen over i skolen. Og så om aftenen, så kørte vi ned i den sydlige del af Albertslund, og så var der danskerne mod tyrkerne nede på den oplyste bane, hvor vi spillede ind til vores mor og far, de ringede os hjem. Det var fodbold over det hele.
Men du er jo også så heldig, at du har fået et kæledyr. Det er jo ikke, som andre børn bliver så heldige at blive begavet med en akvariefisk eller en undulat eller et marsvin. Hvad er det, du har fået?
Jamen altså, jeg er jo en familie, der er gale med dyr, elsker dyr, og min farmor specielt, som desværre er død i dag, hende og min farfar der, de havde dyr, alle afstøbninger, skulle jeg til at sige, og de havde så to aber, som fik unger, og der fik jeg en lille abeunge, Shiri hed den, som jeg havde derhjemme, en java-abe, og det var min bedste ven, da jeg var lille, så det var store ting.
Men hvordan har man en abe derhjemme? For det er jo sådan noget, alle børn drømmer om, og så siger ens mor altid, er du klar over, hvor meget den river i stykker og skider over det hele?
Jamen, den rev ikke noget i stykker. Altså, den kunne godt være fræk jo, men altså, den havde det godt, den spiste med ved aftensmadsbordet, der havde den sin egen lille barnestol, ligesom jeg også sad i, ikke? Og hvad hedder det, så havde den selvfølgelig et bur, den var i om aftenen, ikke? Men det meste af tiden var den ude. Jeg kan huske hjemme hos min farmor der, hun havde jo flere af dem, der en dag, der de fik lov at være i haven også. Der kom de ind og bankede på for naboen, de havde haft teselskab, og lige pludselig stod der en abe nede i baghaven. Det var de blevet lidt rystet over, ikke? Så jeg har oplevet mange sjove ting med det.
Men udover aben, så var det jo så, som du siger, så fyldt fodbold simpelthen bare alt i dit liv. Jeg synes lige, vi skal høre et klip med en af dine gamle klubkammerater, nemlig Morten Kurt Lausen, som i dag er formand i Albertslund IF.
Et gudsbenådet fodboldtalent var han nok ikke, men han var dedikeret og gik op i fodbold. Jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, at han ikke er helt vild med at hætte til bolden. Og når man spiller venstre bak, så kan det være lidt kritisk, for der kommer rigtig mange lange bolde og udspark. Så Brian har en anden tendens til at gå op i duellen, men så lige trække hovedet ind i skjoldet. Og det resulterede i, at ret ofte, så suser bolden over hovedet på ham, og så var det en friløber til modstanderen. Ja, så der opkaldte vi simpelthen skildpadden efter Brian.
Sådan sagde altså Morten Kurt Lausen til DR, da du blev landstræner. Skildpadden alligevel.
Ja, jeg vil sige, det er en af de der lidt festhistorier, tror jeg. Men jeg elskede fodbold og spillede fodbold, og ja, altså på et tidspunkt, da jeg nåede de der, ja, hvad bliver jeg, små 20 år, så indså jeg jo godt, at min drøm om fodbold, det var nok ikke via mit spil.
Men nu synes jeg, du spoler lidt hurtigt frem, fordi jeg vil jo også gerne lige spørge til det her med, som jeg kan forstå, så mødte du også op ved førsteholdstræningen hver torsdag og sagde, kom jeg på hold den her uge.
Jamen altså, man kan sige, jeg var ungdomsspiller til jeg var 18 jo. Og det var faktisk min bedste tid. Det elskede jeg. Var sammen med mine kammerater, og vi spillede, og dengang der var fodbold jo lidt anderledes, fordi det var ikke det her akademisystem, som der er i dag. Så selvom det var i Albertslund, så var vi faktisk ret gode. Og da vi så blev seniorspillere, og jeg rykkede op der, jamen der nåede jeg aldrig at gøre mig den store karriere, så altså, jeg indså på et tidspunkt, at hvis jeg skulle det, så var det nok via trænervejen.
Men inden da har du jo også nået at nævne ved en skolehjemsamtale, at du gerne vil være professionel fodboldspiller. Fortæl lige om den, og hvad reaktionen er.
Jamen, det er et meget godt eksempel, fordi jeg kan huske, at vi skulle til de her skolehjemssamtaler et par gange om året, ikke? Og jeg var jo bitter en gal fodbold, så jeg vidste jo godt, at selvom jeg var fin i skolen og kunne følge med og var dygtig, så ville jeg jo helst spille fodbold. Så lige så snart vi så snittet til at komme ud og spille lidt, så nogle gange var læreren jo lidt irriteret over, at vi ikke brugte mere tid på skolen, men bare ville spille fodbold hele tiden. Så jeg var altid lidt nervøs, når jeg skulle gå derned. Hvad vil de nu sige? Og der kan jeg huske den ene dag, da vi kom derned, og vi skulle snakke, jeg tror i 7. klasse omkring, hvad vil du gerne blive? Altså den her klassiske samtale. Der sagde jeg så, at jeg vil gerne, for mig, jeg vil med fodbold, ikke? Og der grinede de sådan lidt af mig, og kan jeg huske, og sådan sagde, at fodbold, det er jo ikke noget, man lever af. Fodbold, det er noget, man gør, når man har fri fra sit arbejde. Og det glemmer jeg aldrig. Altså, de har jo ikke sagt, det er en ond mening, men det gav mig også så meget blod på tanden, kan jeg huske allerede dengang, hvor jeg tænkte, det skal de ikke bestemme. Altså, det skal jeg nok selv bestemme.
Men hvad gjorde det egentlig ved dig, det der med, at der bliver grinet lidt af din drøm?
Jamen, det er der blevet mange gange i mit liv, og det tror jeg, at mange mennesker kan til. Altså, folk har altid haft meget travlt med at fortælle om de ting, man ikke kan, og de ting, man ikke gør, og de ting, man ikke kan gøre. Og det har altid motiveret mig rigtig meget. Jeg har altid haft den der ene af det fight i mig selv, der hed, jamen, jo mere de sagde det, jo mere ville jeg gøre det. Og det har været en jeg har brugt det som energi og benzin i stedet for irritation.
Og der er jo så, at du også finder ud af det her, som du sagde før, med at det kan godt være, at du ikke skal være professionel fodboldspiller, men du har altså andre evner. Her er det igen Morten Kurt Lausen fra Albertslund.
Men Brian, han stoppede jo som aktiv fodboldspiller, som forholdsvis unge senior, og valgte så at blive træner i stedet for. Vi kunne se omkring træningsmiljøet for de her juniorer, at der var jo sat op til det helt store. Noget, man ikke har set før. Og der er blevet trænet løbemønstre og spilsystemer. Og så vi andre, vi stod faktisk meget mobbet og tænkte, hvad sker der over på den bane der? Det, han ikke selv havde i benene, havde han i hovedet.
Ja, hvor får du egentlig alle de her idéer fra til spilsystemer og alle de her ting, som han fortalte om?
Jamen altså, som sagt, jeg har brugt alt min tid på fodbold, og jeg tror, at man lærer jo rigtig meget. Altså, hvis jeg siger, learning by doing. Altså, hvad jeg ikke har set af fodbold, fra jeg var helt lille. Min far vækkede mig i 86, når vi skulle op og se kampene i Mexico midt om natten. Jeg har altid set fodbold. Og det lærer man jo af. Så jeg blev inspireret, og jeg har altid interesseret mig for spillet. Så jeg tror, det er en af de ting, som du kan sige, at nogen de går ind og ser en fodboldkamp, og så sidder de den for underholdningens skyld. Jeg tror, for en meget lille eller ung alder, der begyndte jeg allerede at sidde og kigge på, hvad var taktikken, og hvordan gjorde de dit og dat. Der var noget, der hed Football Manager. Det er der sikkert mange, der kan nikke genkendende til. Det kom dengang i mine teenageår. Mig og mine venner var fuldstændig bit af det, og jeg kan huske, der var mange, der sagde, vi sidder bare og kigger på en skærm, der sker jo ikke noget. Det var bare sådan en pil, der kørte frem og tilbage. Men det var jo taktikker og holdopstillinger og formationer, så det har altid ligget i mig, det der med at interessere mig for spillet.
Og så er det også altid ligget i det åbenbart at give det videre til andre. Vi har ringet til en af dem, du var træner for i sin tid. Mads Bo Iversen, han blev aldrig professionel fodboldspiller. Det kunne du altså ikke gøre ham til. Men er i dag kendt som forsanger i bandet Flake og halvdelen af Lidt til Lægterne, som gør sig i alternative fodboldsange. Men lad os lige høre, hvordan Mads Bo Iversen, han husker dig som træner.
Brian, han var en fantastisk engageret træner. Og sådan, at man kunne virkelig bare mærke hans passion for fodbold, for at hjælpe andre mennesker og for at indgå på et hold, og ja, bare en mand, der elsker fodbold og alt, hvad der ligesom hører med. Ja, han var sådan helt exceptionel til at få en til at føle, at man var den bedste og kunne blive den bedste version af sig selv. Og Brian, han var også bare sådan indbegrebet i vores lille klub der, indbegrebet af ting, der kunne lade sig gøre. Han sørgede for, at vi på vores hold fik både en hjemmebanetrøje og en udebanetrøje, og der var altså navn bagpå. Da jeg startede gymnasiet, der var der lige pludselig rigtig mange fester, men vi var et hold, der holdt sammen og valgte ikke at tage ud hver fredag hjemme, spise pasta, drikke vand, se nogle film, gå tidligt i seng, fordi vi skulle op og spille kamp, og vi skulle op og præstere for Brian Riemers hold. Han formår bare at connecte. Han har enormt mange frekvenser deroppe i hans mange panderynker der. Jeg ved ikke, hvad det er for nogle sensorer, han har fået installeret.
Så er altså Mads Bujus, når vi ringede til ham. Hvad er det for nogle sensorer, du har fået installeret?
Jamen, det har altid ligget naturligt for mig, det her med relationer. Og jeg tror også, det var det, jeg prøvede at forklare før med at rejse ud. Altså, jeg tror rigtig meget på, at hvis du skal få ting til at blive magiske og gå op i en høj enhed, så gør man det som en gruppe og som et hold. Og det der med at have med mennesker at gøre, har altid ligget mig meget naturligt. Så jeg kan ikke stå her og forklare dig, at det, jeg gør sådan her, eller det her, jeg har trænet mig til, at jeg har taget det her kursus. Det har altid været en del af mig at kunne omgås mennesker og have med mennesker at gøre.
Og så kan du åbenbart også det der med lidt krejlagtigt med at få skaffet det smarte tøj til spillerne også og sådan noget. Mads Bo Iversen, han er jo så altså i dag forsanger i Flæk. Du er jo også faktisk selv lige ved at blive noget ved musikken, fordi dine gode venner i Suspekt, de slår igennem som band, og der får du også en vigtig rolle, kan man sige.
Det gør jeg. Det var mine barndomsvenner. Det er selvfølgelig før Mads Bo Iversen kom ind i billedet, fordi det er længere tid tilbage, hvor at Rune og Emil og Andreas, de begyndte at rode med det her musik. Og jeg, som man nu er dengang, så følger man jo lidt med. Jeg var jo fodboldspilleren, men de ville gerne det, og så var jeg lidt med. Vi fandt jo hurtigt ud af, at jeg var nok ikke ham, der havde de skarpeste knive i skuffen, hvad han kiggede den musiske del. Så jeg blev parkeret over ved røgmaskinen, ikke, og skulle være med. Og det var rigtig, rigtig sjovt. Meget, meget spæde år, men super sjovt at være med til. Og sjovt at se, at den passion, som jeg selv havde for spillet, fodbold, den havde de jo fra musikken. Så vi var jo meget i den samme båd, men bare i to forskellige afdelinger.
Og selvom du så både er rimelig habil til at passe en røgmaskine, og altså stadigvæk har den store drøm om et liv med fodbold, ja, så vinder fornuften i hvert fald i første omgang, og du begynder at læse til lærer. Du er faktisk ansat på Teglmoseskolen i 8 år, hvor du blandt andet underviser i matematik, engelsk og samfundsfag. Er du glad for det?
Virkelig glad. Altså, jeg sammenligner det faktisk meget med mit job som træner. Altså, det er jo det her med, at du går ind i en klasse, som består af vildt forskellige individer, drenge og piger, og ja, i alle boldgader, og så få tingene til at smelte sammen. Det her med at få alle til at føle sig til rette, det har altid interesseret mig, og det var en del af det.
Det er meget sjovt, du siger det på den måde, fordi vi har også talt med en af dine kolleger fra dengang, nemlig Martin Jensen, og han fortæller det sådan her om, hvorfor eleverne er så glade for dig.
Det var tydeligt med det samme, at han havde nogle store ressourcer i hans tilgang til eleverne. Altså, de forgudede ham, de elskede ham, og forældrene lige så. Det, der kendetegner ham, det er jo hans evne til det der mandskabspleje. Altså, han er så god til at se, hvordan hver enkelt elev ligesom kan blive sat i scene. Han forstår at have opmærksomheden på det enkelte barn, og så samtidig få det enkelte barn til ligesom at spille ind i det fællesskab, der jo var i klasserne. Han fik det virkelig til at svinge som et hold, og balancere det der med det individuelle med det fælles hele tiden. Det var han fantastisk til. Er han fantastisk til.
Så er altså din gamle lærerkollega Martin Jensen. Det her med at få folk til at spille sammen, hvordan kan du trække på dine erfaringer fra årene som lærer, og så til i dag, hvor du står som landstræner?
Det gør jeg rigtig meget. Altså virkelig meget. Og jeg vil sige igen, der hvor jeg lærte mest, det var ikke de der 2,5 år, jeg tror jeg nåede på seminaret, inden jeg stoppede og blev fuldtidstræner. Det var faktisk praktisk ude i selve skoleverdenen. Det bruger jeg hver eneste dag, fordi mekanismerne er de samme, udfordringerne er de samme, der er bare nogle forskellige fortegn. I stedet for forældrene, så har vi agenterne, og spillerne er blevet lidt ældre, men det er de samme ting, der gør sig gældende i forhold til motivation, men også i forhold til at få folk til at præstere.
Kan du finde på at sende en spiller uden for døren?
Det er et godt spørgsmål. Teoretisk set, ja. Altså, jeg kan sige, i Brentford for eksempel med Thomas, der havde vi altid den der regel med, hvis de kom for sent til det sidste taktikmøde, så var døren låst. Så det er jo en form for at blive sendt ud for døren.
Du elsker jo faktisk dit job, og er godt i gang med din læreruddannelse 2,5 år henne, da drømmen om fodbold så igen kalder. Du får nemlig tilbudt et fuldtidsjob i Hvidovre. Er det der, hvor du så siger til dig selv, nu er der ingen vej tilbage, jeg er nødt til at prøve?
Ja, altså det er meget sjovt, uden at gøre det for langt nu. Da jeg er ungdomstræner i Hvidovre, der tror jeg, at vi kom frem til, at så snakker med en af mine tidligere kolleger for den dag. Der var 2 fuldtidsansatte, altså ansatte ungdomstræner i dansk fodbold. Så det at være fuldtidsansat var ikke normalt. I dag der er der jo rigtig, rigtig mange fuldtidsjob i fodboldverdenen i Danmark. Så dengang var det jo en drøm, som der var meget få. Så da jeg får det der tilbud, der er jeg som sagt på 3. år på seminaret ud af 4, Og selvfølgelig, du ved, som alle andre møder, der er det jo vigtigt at få en uddannelse. Min mor var jo meget optaget af det her også, at vi skal have en uddannelse og sådan noget. Vi kan ikke bare rende rundt og lege fodbold. Så da jeg får et tilbud, så var der jo lidt øgeråd derhjemme på Randager i Albertslund. Ikke? Men altså, der var fuld opbakning fra min families side, og alle stemte ligesom i, at selvfølgelig skal du gå efter den drøm. Så jeg måtte takke af på Frederiksberg Seminarium, og så blev det videre over IF.
Og så går det jo ellers slag i slag derfra. I 2009, der bliver du hentet af FCK, hvor du både når at være ungdomstræner og assistenttræner for Ståle Solbakken. Så ringer Thomas Frank i 2018 og henter dig til England for at være assistenttræner for ham i Brentford. Sammen der får I klubben op i den fineste række, Premier League, ja måske endda verdens fineste række. Hvad lærer du egentlig af årene i fodboldens hjemland?
Der skal vi have et helt program. Jamen altså, det var mit første udlandseventyr jo. Altså, så på den måde var det jo unikt at komme ud til en anden kultur. De ting, der var normale i Danmark, er jo ikke nødvendigvis normalt i udlandet. Selvom der er mange udlandske spillere i FCK, det hjalp mig meget, jeg havde prøvet det. Så man kom jo ikke sådan helt grønt på den måde.
Nå, for jeg tænker, hvad kunne det for eksempel være?
Nå, det er jo for eksempel tilbage til skolen, ikke? At der er forskel på franskmænd og på danskere, og på nigerianer osv., i måden, man ser verden, livet på, i måden, man bliver talt til på, i måden, man taler tilbage til på. Og hvis man ikke kan sætte sig ind i folks forskelligheder her, så kan du virkelig komme galt afsted. Sort humor, for eksempel, det er ikke noget, man bruger i England, altså det er og generelt i udlandet. Så som dansker skal man være meget bevidst om, hvordan man gør det. Så jeg lærte rigtig meget omkring det her med at kunne håndtere og skabe de samme rammer, som jeg havde gjort for mange danskere, men også med udlandske spillere, og så selvfølgelig at præstere på allerøverste hylde.
Og så bliver du så hentet til den belgiske storklub Anderlecht. Her kan du få lov at blive cheftræner. Det er i 2022. Hvad betyder det egentlig for dig at prøve at blive bossen og ikke assistenttræneren?
Jamen, jeg havde i lang tid søgt at være assistenttræner, fordi at lidt tilbage til dit spørgsmål fra folkeskolen, jeg følte der, hvor jeg kunne lære mest, det var at komme ud og se andre. Ikke nødvendigvis meget, meget tidligt som 35-årig, så blive cheftræner et sted. Jeg vil hellere opleve de der forskelligheder, Ariel Jacobs, som jeg lærte meget af, Thomas Frank, der var en type, Ståle, som var en helt anden type, og jeg har plukket og plukket og plukket, og det har dannet mig. Så jeg har aldrig haft den der med, ej, det kan ikke gå hurtigt, hvorfor får jeg ikke et tilbud, og jeg skal være cheftræner. Da det her så kom, der kunne jeg mærke, nu var jeg et sted, hvor jeg faktisk havde oplevet utrolig meget, og så var det jo en klub på allerøverste hylde, så det var en no-brainer på det tidspunkt.
Og du er jo så cheftræner i Anderlecht i 2 år, før du bliver fyret efter en spillemæssig svag sæsonstart, selvom du altså alligevel har fået klubben videre i Europa League-gruppespillet, og I ligger nummer 4 i ligaen. I Danmark er det så, at Kasper Juhlmann, han har trukket sig som landstræner, afløseren Morten Wihorst, han går ned med stress, Lars Knudsen overtager midlertidigt, og efterhånden så bliver det klart, at Morten Wihorst, han ikke skal være landstræner alligevel. Så går jagten i gang, og der er mange navne i spil i pressen, og lige pludselig, så peger pilen på dig. Siger du ja med det samme, da du bliver spurgt?
Jamen, altså, det foregik jo, det var en ekstrem grundig måde, det blev håndteret det på, meget professionelt, må jeg sige. Så jeg var jo til flere samtaler, hvilket jeg går ud fra, andre også har været, hvor vi skulle finde ud af, om der var et match. Og det er noget af det, der altid betyder meget for mig, det er, at der skal være et match. Fordi hvis
der ikke er... seriøst, du overvejede at sige nej til at blive landsholdstræner?
Nej, det gjorde jeg ikke. Altså, jeg var utrolig bæret over, at jeg var i den pot af emner. Men jeg var også bevidst om, at altså, uanset hvor meget man gerne vil noget, hvis der ikke er et match, så bliver det jo aldrig godt. Altså, så er det jo stakket frist, ikke? Men jeg fandt hurtigt ud af på de møder, at der var et stort match.
Og hvad er det, der slår igennem der, hvor du tænker, ja, der er et match?
Jamen, det var meget på de tanker, jeg havde om spillet. Den måde, jeg gerne ville dreje holdet. De ting, jeg synes, der havde været rigtig gode. De ting, jeg synes, vi kunne gøre lidt anderledes. Altså, jeg kunne høre, at vi ville de samme ting. Og når jeg præsenterede min personlighed og min måde at se fodbold på, så kunne jeg bare mærke, at vi var i samme båd, DBU's ledelse og jeg. Så der blev jeg rigtig, rigtig tændt, vil jeg godt sige. Altså, hvis jeg ikke var tændt i forvejen, så der kunne jeg godt mærke, at det her, det vil jeg ikke lade gå forbi. Og så har jeg sagt, for mig er det største job, du kan få som træner.
Hvornår er det sådan for alvor går op for dig, at Brian Frelberslund, han nu er træner for det danske fodboldlandshold?
Jamen, jeg havde været til anden samtale, har jeg en god fornemmelse. Du kender godt den der med, man har været til en samtale, får du jobbet, eller du har været til eksamen, gik det godt. Man har jo en fornemmelse. Så jeg har en god fornemmelse, da jeg går ud af den sidste samtale om, at jeg synes, vi er det rigtige sted. Ikke? Så jeg er oppe i mit sommerhus i Odsherred. På det tidspunkt var jeg ikke flyttet tilbage til Danmark. Jo, så jeg var oppe i Odsherred med min familie. Jeg tror, vi lige har spist aftensmad, så ringede min telefon. Og det var Peter Møller, der så informerede mig om, at valget var faldet på mig. Og der går det jo op for mig. Undskyld mig, fuck, jeg skal være landstræner. Og der kunne jeg godt mærke lige pludselig, så skete der noget, som jeg ikke havde oplevet før, da jeg tog til Brentford, eller til Anderlecht, eller i FCK. Altså, nu stod du lidt med nationens drømme på dine skuldre, sådan sat op på en piedestal. Og det var lidt anderledes, end jeg havde prøvet før.
Da du bliver præsenteret, der skriver flere, at du har en stærk profil, du er spillernes mand, du er vældigt og du er dygtig, men at du ikke er DBU's første valg. Hvad tænker du om det, da du læser det?
Jamen, jeg tænker lidt, at det ved jeg ikke, om jeg var, så jeg ved ikke helt, hvor de mennesker ved det fra, men om jeg var det eller ej, det anser jeg egentlig heller ikke som værende vigtigt. Jeg tror faktisk, hvis jeg skal være ærlig, at Thomas Frank var DBU's første valg. Men jeg tror ikke, det var en mulighed, at Thomas Frank skulle være landstræner. Og om det nogensinde bliver det skal jeg ikke kunne gøre mig klog på. For mig handlede det om, hvad jeg kunne tilbyde, og hvad jeg kunne gøre, og hvad jeg havde lyst til. Og så er det nu engang sådan i sportens verden, ligesom i alle andre steder, når der er et topjob, så vil der jo altid være mange kandidater. Og hvordan den liste lige er udformet osv., det har jeg ikke nogen idé om.
Det kan du sådan set også være ret ligeglad med, for nu har du den. Spillerne kender dig rigtig godt, men i den brede befolkning, der spørger folk, Brian, hvem? Du har også selv fortalt, hvordan du den sidste aften, inden du bliver præsenteret, hvordan du den sidste aften sidder og spiser med nogle gode venner i Rungsted Havn, tror jeg det er, og du tænker lige pludselig, hold op, det her det er måske sidste gang, at jeg kan sidde og spise ved et bord, hvor folk ikke aner, hvem jeg er.
Ja, altså det er sjovt, fordi jeg i Bruxelles var jeg jo en meget kendt figur. Anderlecht er gigantisk klub i Belgien, og ham, der er træner for Anderlecht, han er meget højt placeret. Så der har jeg jo været igennem den der proces. Men i Danmark, jeg har været udlandet i 7 år, og det vil sige, i 7 år har jeg jo gået lidt under radaren for den almene dansker. Det er klart, den fodboldinteresserede dansker, der sidder på bold.dk hver dag og tjekker op på alle fodboldnyheder, vidste jo godt, hvem jeg var. Og mødte jeg jo på åben gade en gang imellem også. Men det er klart, det er der jo en kæmpe forskel på, og så hele Danmarks befolkning. Det var jo på en eller anden måde sådan lidt, at man går ind i noget, man ikke helt ved, hvad er. Fordi jeg har ikke prøvet det før, men jeg synes hele tiden, det var spændende. Altså, det var ikke sådan, at jeg frygtede noget.
Ja, fordi hvilke tanker gør du dig om at træde ind i det her rum, hvor spotlightet lige pludselig er på dig? Alle skriver om det. Jeg så sågar, at Alfa Damerne havde en artikel, der hed, derfor har Brian Riemer ingen kæreste. Hvilke tanker gør du dig om at træde ind i det?
Jamen, jeg gør mig jo de tanker, at det er klart, du bliver jo lige pludselig en offentlig kendt person, så du er nødt til at tænke lidt mere over, at du kan ikke bare stå og blive flindrende aggressiv i trafikken, pludselig, hvis der er en, der gør et eller andet. Altså, du skal tænke lidt mere over, hvad du gør jo, det er du nødt til. Og så tænkte jeg rigtig meget over det her med, hvordan kan jeg finde ro i mig selv? Og det har jeg blandt andet gjort ved sådan noget som sociale medier. Det har jeg ikke overhovedet, fordi netop det her med, at når du er en offentlig person, hvis der så er mulighed for, at alverdens mennesker bare kan kontakte dig og overfalde dig, så selvom det er positivt eller neutralt, eller man siger, det behøver jo ikke være negativt, så er det alligevel en stor belastning. Og derfor så det der med at have sine hæller, hvor man kan være sig selv og være Brian Riemer, familiemennesket og den, man nu er, det var vigtigt for mig at finde den balance.
Og til den nysgerrige lytter, der kan vi så lige fortælle, at når det handler om det med en kæreste, hvorfor du ikke har en kæreste, så handler det simpelthen om, at alle dine vågne timer, de går på fodbold. Når du er hjemme, så har du som regel 3 skærme kørende på samme tid, så du kan følge med i 3 fodboldkampe på samme tid. Kan det aldrig blive for meget fodbold?
Jamen, jeg vil lige starte at sige, kode det tilbage til, hvad du spurgte om tidligere med mit liv der i Albertslund dengang. Altså, jeg har ofret alt. Og det tror jeg, altså jeg tror ikke, det her var muligt for mig, hvis jeg ikke havde gjort det. Der kan du tage nogle eksempler på andre eks-fodboldspillere, der kan nå nogle ting og måske har en genvej. Men derfra, hvor jeg kom, fra Albertslund Stadion, der var der ikke nogen genvej. Og det vil sige, der var kun én måde, og det var at arbejde hårdere end alle andre. Og det er blandt andet derfor, der kører 3 skærme hjemme i stuen stadig. Det er fordi, det er sådan, jeg altid har gjort det. Altså, jeg arbejder mine konkurrenter ud af banen, skulle jeg til at sige, sørg for, at jeg altid er forberedt så godt som muligt. Det betyder ikke, at det altid går godt, desværre, men det betyder i hvert fald, at jeg har gjort alt, hvad der stod i min magt. Så fodbold, det er alt.
Og en af grundene til, at du så også kan bruge alle de vågne timer på fodbold, det er også, at det jo ikke kun er, når du sidder og kigger på tre skærme på én gang, eller står på træningsbanen, eller er mødt op til en kamp for at se en spiller spille. Vi skal lige høre, hvad FCK-spilleren Andreas Cornelius han fortalte, da vi ringede til ham.
Han er en, man kan regne med. Jeg har altså virkelig, han har virkelig hjulpet mig ud af mange kniber, hvis jeg kan. Også ting, der ikke tåler dagens lys, men altså også bare alle mulige hverdagsproblemer, ting i parforholdet, ting med venner, ting med forældre, ting med alt muligt, hvor man godt, ja, hvor han altid er klar til at bruge sin tid og give noget af sig selv. Der var en gang, hvor jeg fik en rigtig, rigtig slem skade i starten af min fodboldkarriere. Så jeg brækkede anklen på åben benbrud og lå på hospitalet i et par uger, hvor at han flere gange kom med noget ordentlig mad derind til mig. Den ene gang lå jeg og spiste en bøf bernæs og sådan noget, som han var kommet med. Han synes sådan noget hospital, sådan noget der, det var for skidt, så det satte jeg også lidt pris på. Altså, det viser jo også, hvad altså, han virkelig gør noget ekstra. Altså.
Ja, sådan fortalte altså Andreas Cornelius. Hvorfor er det vigtigt for dig at være til rådighed for spillerne på den måde?
Jamen det er det, fordi at jeg tror, at den fejl, nogle trænere gør, og nu igen, det er set med mine briller, det er, at vi kommer til at tro, at det handler kun om fodbold. Men et langt stykke hen ad vejen, så de her spillere, de har jo kvaliteterne og evnerne, men at få dem til at præstere ude på banen, det handler jo også om, at der er ro på alle de andre ting omkring dem. Og det er derfor, at jeg ser de her job som træner lige så meget som et lederjob. Fordi kan du få de ting til at gå op i en høj enhed, og kan du få spillerne til at have det godt, og kan du sikre dig, at nogle af de problemer, der omgiver dem kan de få ud af verden, jamen så er du kommet et langt stykke hen ad vejen. Og jeg siger ikke, at jeg kan løse alle problemer, for det kan jeg bestemt ikke. Men har du fingeren på pulsen, så kan du i hvert fald hjælpe dem med at søge de rigtige veje til at løse problemerne, og så kunne få fokusen tilbage på spillet. Så jeg ser det at være træner på topniveau i dag, lige så meget som et lederjob, som det er at være en taktisk strateg.
Og når du nu på torsdag aften står inde i parken og nationalsangen galler, tror du måske så alligevel, at der lige er en tanke, der rammer dig, hvor du tænker, nu håber jeg, at den lærer, der grinede af mig dengang, jeg sagde, at jeg skulle have et job i fodbold, han ser den her kamp?
Jamen altså, jeg er jo ikke skadesfru på nogen måde, og jeg ved, at alle mennesker har jo gjort det af gode intentioner, ikke for at være dårlige mennesker, men jeg tror på, at jeg har jagtet min drøm, og jeg er da glad for at kunne modbevise nogle af dem, der ikke troede på mig, og nogle af dem, der altid havde sådan en lille skævt smil til overs for de ting, der foregik, og ikke helt forstod, hvad det var, jeg ville, og hvor jeg skulle hen. Så jo, altså et eller andet sted, så er jeg glad for at kunne bevise over for alle andre i hvert fald, at hvis du arbejder hårdt nok, og hvis du tror nok på det, så er der altid en vej.
Så hvis der sidder en fodboldtosset pige eller dreng og hører det her, hvad vil du sige til dem i forhold til det med at have en drøm?
Jamen ja, det er noget af det, der ligger mig meget på sinde, og også noget af det, jeg altid har brugt tid på, da jeg var lærer, det her med, at jeg synes, der er for mange gange i samfundet, på skoler og i klubber, hvor at andre mennesker skal slukke unge menneskers drøm. Og det synes jeg ikke, nogen mennesker har rettigheden til. Altså, jeg synes, der er for få, der tør leve deres drømme ud i dagens Danmark. Vi er så optaget af, at vi skal have en uddannelse, og det skal gå hurtigt, og vi skal helst være færdige som læger eller ingeniører, når vi er 3-24, fordi så er der styr på tingene. Hvorfor? Hvorfor ikke leve sin drøm ud? Om du så er færdig som 28 eller 29 år, hvis det er, du ender med ikke at kunne udleve din drøm, hvad så? Altså, jeg synes, der er for få, der får lov til at gøre det nok. Og jeg synes, at vi skal passe på med, som jeg sagde før, at slukke andre menneskers drøm.
Fordi?
Jamen, fordi at drømmen, det er det, vi lever af. Altså hvad er der bedre, end at stå op om morgenen og så udleve din drøm hver dag? Der findes ikke en bedre måde at kunne leve sit liv på. Og hvad er drømmen? Jamen, drømmen kan jo også være at blive skolelærer. Altså, det behøver ikke at være noget fantastisk vildt, men det at ture udleve sin drøm, uanset hvordan oddsene ser ud, uanset hvordan andre menneskers meninger er om det, det er vigtigt, fordi ellers så tror jeg, du kommer til at fortryde det senere i dit liv, og så bliver du et bittert menneske.
Og hvis din drøm på et tidspunkt rinder ud, hvad så?
Så render den ud, og så kan jeg fortælle dig, så kan jeg sidde som et roligt menneske og sige, jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for at få den til at blive en realitet. Og blev den så ikke det, jamen ved du hvad, så ligger der andre drømme, som jeg kan jagte.
Så er du tilbage i klasseværelset.
Så er jeg tilbage. Og ved du hvad, for at være helt ærlig, hvis jeg var tilbage i klasseværelset, så ville jeg elske det.
Brian Riemer, du skal have tusind tak, fordi du var ugens gæst her i dag. Nina Lund Grimstrup havde tilrettelagt, Siv Søby Rasmussen produceret, og mit navn er Brian Rønt, skulle jeg til at sige. Det var alligevel flot. Pia Rønt. Brian Riemer, du har valgt, at vi skal slutte med Nick & Jay og November Vej. Hvorfor?
Fordi at det er et nummer, som da jeg var 7 år i udlandet, der fik mig til at få en kæmpe nationalfølelse, når jeg hørte det. Jeg kan ikke sige helt præcis. Jeg ved ikke, om de har skrevet det for at skabe en nationalfølelse, men jeg ved i hvert fald både Thomas Frank og hans familie og jeg selv, vi havde det sådan, det der nummer der, det giver bare følelsen af Danmark, og hvad er bedre end den nationalfølelse?
Du skal i hvert fald have tusind tak, fordi du var her i dag, og rigtig god kamp på torsdag.
Mange tak.
Vi krydser fingre.
Tak.
Solen skinner altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig. Men jeg mere end det. Hvem er jeg så? Og hvad er det livet ved mig? Se mig. Hele Han Solo i en bimmer. Ingen bitches bag mig. Min stemme laver penge, og pengene stemmer. Jeg rydder op af mit shit. Står tidlig op, kald mig skraldemand. Så kan jeg hate og sige godmorgen til min lange mand. Sort klund, stor kun, sort samvittighed. Forstederne født mig, det skinner igennem. Du ved, mit flow må være sendt for år. For jeg er så fresh, og nogen tror jeg født i går. Men jeg må være født i morgen. Rockstar, motherfucker, globetrotter. Men jeg glemmer aldrig, hvorfra jeg kommer. Og jeg har hørt, at cirka 85% altid vender næsen hjem igen. Kan vide, om jeg er en af dem. For altid, åbenbart, der vil Danmark bo i mig. Det lyser ud af mig, om jeg ved det eller ej. Anderledes, åbenbart, leder stadig efter svar. Hvor kommer man hen, når man er fra novembervej? Oh yeah. Sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind. Og det er kun min drøm, mine ambitioner, det er vokset. Uanset hvor jeg står, er der højt til loftet. Og skyerne deroppe, sætter ingen grænser. Intet pis, ingen piller, ingen stoffer, vi tog chancer. Vel op larm, med trang til en smule ballade. Så kør en tur med mig igennem barndommens gade. Vi ruller videre, selv når hjulene de bliver piftet. Forsvinder ind i mig selv, kald det for et fristet. Som en Christian, det kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er, hvor jeg hører hjem.
For altid, åbenbart, der vil Danmark bo i mig. Det lyser ud af mig, om jeg ved det eller ej. Anderledes, åbenbart, leder stadig efter svar.
For dem, der forsvandt for evigt, og for dem, der vender hjem. Jeg gør det til at få de...